De multe ori suntem șocați de felul în care unii resping Evanghelia, de modul vehement în care o fac. Alte ori ne miră faptul că sunt unii care se afișează drept creștini un timp și apoi părăsesc credința. Și în alte situații, pe de altă parte, suntem impresionați de rezultatele mântuirii în viața unor persoane. De ce există aceste diferențe? Și tu, din care categorie faci parte? Domnul Iisus răspunde acestor întrebări. De multe ori Domnul Iisus vorbea prin și explica împărăția lui Dumnezeu prin pilde. De ce a făcut lucrul acesta? Biblia ne spune, a făcut lucrul acesta ca să închidă mesajul Evangheliei pentru cei care nu voiau să-l primească și să-l explice mai bine pentru cei care doreau să-l primească. Societatea în care a trăit Domnul Iisus, bineînțeles, era o societate agrară, unde agricultura era un lucru la ordinea zilei, era cea mai importantă parte a economiei. Și nu era neobișnuit să vezi un om care avea o bucată de pământ mergând cu niște semințe și aruncând semințele, luând semințe dintr-un sac, poate, sau din ceva care era la îndemână și arunca semințele, iar ulterior urma să fie arate cu un plug ușor. Domnul Iisus folosește acest exemplu al unei acțiuni de semănare de acest fel pentru a-i confrunta pe contemporanii lui, de la omul de rând până la cei mai înalți lideri religioși și politici, cu cuvântul lui Dumnezeu. Observați că semănătorul este același, cuvântul este același, dar rezultatele se deosebesc enorm de mult. Și Domnul Iisus declară că există oameni care nu primesc Evanghelia din diverse motive și sunt alții care o primesc. Iar această distincție are consecințe veșnice. Aș vrea să vedem din această pildă patru gânduri. După cele patru mari categorii, deși la drept vorbind sunt șase categorii, dar cele patru mari categorii care se observă. Și în primul rând aș vrea să observăm, să vedem respingere totală, apoi primire superficială, apoi acceptare temporară și în cele din urmă transformare esențială. Să începem cu respingerea totală. Am citit deja, dar aș vrea să recitesc versetul 4 și versetul 19 și ce lucru extraordinar, că pildele sunt uneori poate mai greu de înțeles, dar ce lucru extraordinar că avem câteva pilde pe care însuși Domnul Iisus ni le-a explicat. În versetul 4 avem pilda, în versetul 19, mă refer la prima categorie, versetul 19, explicația. Auziți încă o dată, în timp ce el semăna, unele semințe au căzut lângă drum, unde au venit păsările și le-au mâncat. Și versetul 19 spune, când cineva aude cuvântul împărăției, asta e explicația, și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Acesta este cel semănat lângă drum. Semănat lângă drum. Au venit păsările și au mâncat aceste semințe. Deci omul acesta nu înțelege cuvântul împărăției. Și vine cel rău și răpește ceea ce a fost pus în inima lui. Iar sămânța aceasta dispare imediat. Și cuvântul, aș vrea să clarific acest aspect, cuvântul aici se referă la Evanghelie, la realitatea că noi care suntem păcătoși am fost și am devenit obiectul dragostei lui Dumnezeu care și-a trimis Fiul să moară pentru salvarea noastră și crezând în El avem viața veșnică. Aceasta este Evanghelia care este reprezentată aici prin cuvântul împărăției. Cuvântul apare de șase ori în versetele 19 la 23 și este numit cuvântul Evangheliei, cuvântul împărăției, pentru că proclamarea Acestei Evangheliei nu este doar iertarea Domnului Iisus, iertarea păcatelor prin jertfa Domnului Iisus, ci este și venirea împărăției lui Dumnezeu. Când noi proclamăm Evanghelia, spunem că împărăția lui Dumnezeu a venit odată cu Dumnezeu, cu venirea Fiului lui Dumnezeu. El și-a început domnia pe acest pământ și domnește cu putere până în ziua în care va aduce la bun sfârșit istoria, în momentul în care o hotărăște El. Dar observați, sunt oameni care aud Evanghelia și nu există niciun fel de reacție. Deci, de ce? Pentru că cel rău, diavolul, despre el este vorba, despre Satan, el nu este neutru, ci este implicat ori de câte ori oamenii sunt confruntați cu Evanghelia. Și Apostolul Pavel spune următorul lucru: dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei care pierd, în mijlocul cărora Dumnezeul veacului acestuia a orbit mințile necredincioșilor, iată-l pe diavol la lucru, ca să strălucească asupra lor, ca să nu strălucească asupra lor lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Și Pavel mai spune căci mesajul crucii este o nebunie pentru cei care pierd, însă pentru noi care suntem mântuiți este puterea lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Aș vrea să observăm aici că există o categorie de oameni care pur și simplu nu înțeleg Evanghelia. Aș vrea să nu uităm aceasta. Există unii oameni care pur și simplu nu înțeleg Evanghelia. Nu înțeleg de ce a trebuit să moară cineva pentru ei. Și n-are importanță cât de bun este predicatorul, cât de bun este cel care face evangelizare personală. Sunt unii oameni care nu înțeleg lucrul acesta. Nu înțeleg și nu vor să înțeleagă că sunt păcătoși. Mintea lor este complet închisă pentru că a fost orbită de Dumnezeul acestui veac. Și, ca să fim obiectivi, nu vor să creadă. Cine sunt acești oameni pe care îi întâlnim și astăzi? Cine sunt ei în ziua de astăzi, în societatea în care trăim? Sunt atei, de exemplu. Sunt agnosticii. Ateii spun nu există Dumnezeu, agnosticii spun nu e posibil să știi dacă Dumnezeu există sau nu. Indiferenții. Sunt unii care spun, pe mine nici nu mă interesează. Toată discuția asta în legătură cu Dumnezeu, cu mântuirea, cu există Dumnezeu, nu există, toate poveștile astea, zic, pe mine nici nu mă interesează. Pur și simplu nu-mi pasă. N-are importanță cum este. Deci nu le pasă. Tot din această categorie sunt cei care sunt prinși și implicați în religii false. Fie că au aderat la ele, fie că s-au născut în ele. Islamul, hinduismul și multe alte religii. Există nenumărate religii în lume. Tot aici sunt și cei care sunt membri ai sectelor eretice, dintre care cele mai reprezentative sunt Marturii lui Jehova și mormonii. Deci aici sunt oameni care nu primesc cuvântul adevărat al Evangheliei. Și cred că ei reprezintă o bună parte, n-aș vrea să zic o majoritate, dar o bună parte a societății americane. Deci să ne așteptăm la o astfel reacție din partea celor care aud Evanghelia și care observăm că unii nu o primesc și că o resping în mod vehement, în mod categoric. Aceasta este prima categorie, prima grupă de oameni despre care vorbește Domnul Iisus. Dar observați că există și o a doua. Și această a doua grupă primește aparent în mod superficial. Este o primire superficială. Versetul, deci primește în mod aparent Evanghelia. Citim versetul 5 și versetul 20 și 21. Versetul 5, altele au căzut pe locuri stâncoase, semințele, unde nu aveau pământ mult. Au încolțit repede, din cauza că n-aveau pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, mergând la versetul 6, au fost arse. Și fiindcă nu aveau rădăcină, s-au uscat. Și explicația, versetul 20, cel semănat pe locuri stâncoase este acela care aude cuvântul și îl primește imediat cu bucurie. dar nu are rădăcină în el însuși, ci este vremelnic. Și când are loc vreun necaz sau o persecuție din cauza cuvântului, el se poticnește imediat. Deci sunt locuri stâncoase, fără pământ adânc, pe care cad semințele când semănătorul împrăștie semințele și încolțesc repede, însă n-au avut rădăcină și s-au uscat. Vedeți, omul acesta primește cu bucurie mesajul, însă este o chestiune vremelnică, nu are rădăcină ceea ce s-a prins acolo aparent. Când apare necazul, persecuția se potignește, spune Domnul Iisus. Dar observați că sămânța aceasta nu dispare imediat. Prima categorie le intră pe o ureche și le iese pe cealaltă. Aici sămânța nu dispare imediat, ci pălește cum răsare soarele, spune Domnul Iisus. Și această categorie este formată de cei care răspund imediat chemării la mântuire. Acum nu înseamnă că toți cei care răspund imediat chemării la mântuire sunt din categoria aceasta. Dar dintre cei care răspund imediat, cu bucurie, chemării la mântuire, sunt mulți de acest fel. Ei par să înțeleagă Evanghelia și cu siguranță că înțeleg lucrurile elementare. Dar este vorba mai mult de sentimente. Lucrurile sunt la un nivel superficial. Ei sunt cei care sunt gata să sară în sus de bucurie când aud mesajul Evangheliei. Însă totul este la suprafață și de suprafață. Mi-amintesc cu probabil vreo 25 de ani în urmă, doi tineri aici la o biserică românească în Phoenix, sub presiunea de a se ruga așa numita rugăciune a păcătosului, au primit atunci cu bucurie, mi-aduc aminte, au primit cu bucurie Evanghelia. Însă după câteva luni, unul dintre ei a dispărut din biserică și la mai mult timp și celălalt și nu s-au mai întors. N-au mai vrut să aibă de-a face cu biserica și cu Evanghelia. De ce? Pentru că nu au avut rădăcină. Dar astfel de oameni, în situația în care suntem astăzi, pot să fie mult și bine printre credincioși, chiar și ani de zile. Pe vremea Domnului Iisus, sigur că prigoana era instantanee sau aproape instantanee. Astăzi nu-i chiar așa. Necazurile pot să apară peste ani sau după ani de zile. Deci ei pot rămâne printre credincioși mai mult timp. Însă în momentul în care vine necazul, asta îi face să se întrebe: de ce a îngăduit Dumnezeu asta? De ce a permis Dumnezeu lucrul acesta în viața mea? Apoi îi întorc spatele și pleacă. Și problema, frați și surori, nu este în niciun caz că au pus întrebarea de ce. Nu e nicio problemă. Problema este că i-au întors spatele lui Dumnezeu și că au plecat. Alții, în momentul în care trebuie să sufere pentru credință, spune Domnul Iisus, dispar. Când vine prigoana, nu-i mai vede nimeni. În cartea Apocalipsa se subliniază importanța perseverării, a rămânerii în credință în fața persecuțiilor. Cine vrea să biruiască, spune cuvântul acolo, trebuie să rămână ferm în fața oricărei persecuții. Vedeți, sentimentele sunt importante în viața de creștin, însă nu sunt suficiente. Dacă relația noastră cu Dumnezeu este bazată doar pe sentimente, sau, haideți să spun, dacă este bazată în primul rând pe sentimente, s-ar prea putea să facem și noi parte din această categorie, dacă nu ne-a fost testată încă în mod serios, în mod real, credința. Aici este vorba de superficialitate. Exteriorul arată frumos, însă în interior nu este nimic durabil, nu este nimic adânc. Și acum întrebarea este: ce faci când vine un necaz? Sari imediat să-L iei pe Dumnezeu de guler? Vedeți, ceea ce ni se oferă aici în acest text este un test al credinței. Și poți să te testezi, poți să te verifici. Pavel spune: pe voi înșivă, cercetați-vă, verificați-vă dacă sunteți în credință. Este un lucru cât se poate de biblic. Ce faci când vine un necaz? Îl iei pe Dumnezeu de guler sau întorci spatele? Psalmii ne arată că poți să strigi către Dumnezeu când treci prin încercări cu disperare și chiar cu deznădejde. Există un psalm care se încheie, am mai spus asta, se încheie cu întuneric. Psalmistul nu are nicio rază de speranță. Nu spune absolut nimic, nu spune, mă încred în tine, Doamne, că vei rezolva problema. Și totuși nu-i întoarce spatele lui Dumnezeu. În ciuda acestui lucru, în ciuda faptului că nu vede nicio umbră de speranță, rămâne pe calea credinței. Poți să-i pui orice întrebare lui Dumnezeu legat de necazul prin care treci, dar nu-i întoarce spatele, pentru că asta este fatal, spune cuvântul. Și ce faci când trebuie să suferi? Sau dacă trebuie să suferi pentru credință? Poate astăzi nu, dar poate mâine? Dai bir cu fugiții? Puneți aceste întrebări, să ne punem aceste întrebări și să ne examinăm, să ne evaluăm în lumina acestui adevăr biblic, a cuvântului lui Dumnezeu. Iată, aceasta a fost a doua categorie, dar există o a treia categorie unde vedem o acceptare temporară de lungime, de durată mai lungă. Și aș vrea să citesc versetul 7 și apoi explicația din versetul 22. Altele au căzut între spini, iar spinii au crescut și le-au sufocat. 22 explică, cel semănat între spini este acela care aude cuvântul, dar îngrijorarea veacului și înșelăciunea bogățiilor sufocă cuvântul, iar el devine neroditor. O mică paranteză. Observați ceva interesant. De fapt, două lucruri. Pe de o parte, există un fel de crescendo aici. Prima dată, prima categorie, nu se întâmplă absolut nimic. Nu se întâmplă absolut nimic. Nu primesc deloc cuvântul. A doua categorie sunt oamenii care o primesc pentru un timp. A treia categorie sunt cei care o primesc pentru un timp mai îndelungat. Dar încă un lucru, un aspect interesant. Aceste trei categorii corespund a trei vrășmași pe care îi cunoaștem foarte bine. Și ei sunt numiți diavolul, firea și lumea. În prima situație, diavolul este cel care ia cuvântul din inima lor. În situația a doua, acești oameni sunt oameni firești, care se exaltează imediat când aud cuvântul. Dar nu e nimic decât fire. Nu este nimic adânc, nu e nimic autentic. În al treilea caz, îngrijorările lumii, problemele acestei lumi vin și smulg Evanghelia din viața lor. Triada asta apare de mai multe ori în Evanghelie, în Scriptură. Lumea, firea și diavolul, inamici de care trebuie să ne păzim. Să accentuăm însă mai mult câteva lucruri legate de această categorie, această a treia categorie. Au căzut între spini și sunt sufocate. Îngrijorările veacului, înșelăciunile bogăților, sufocă cuvântul astfel încât el devine neroditor, nu produce nimic. Sămânța aceasta, cum am spus deja, se dezvoltă mai mult decât a doua, decât cea căzută lângă drum. Crește, dar nu produce rod. Și cine sunt aceștia care sunt reprezentați de această sămânță? Sunt cei care iubesc lumea și lucrurile din ea. Sunt cei pentru care lucrurile acestei vieți sunt mai importante decât dezvoltarea lor spirituală. Sunt oamenii cu inima împărțită. Ei vor și împărăția lui Dumnezeu, dar în același timp vor să trăiască pentru lumea aceasta. Se spune că un predicator, un păstor din Anglia a fost chemat la unul dintre membrii biserici care era pe patul de moarte și îngenunchind lângă muribund, păstorul a vrut să se roage pentru el și i-a cerut să îi dea mâna atunci, în acele momente solemne. Însă omul n-a vrut să-i dea mâna. După ce a murit, au constatat că în mâna lui se aflau cheile seifului, unde erau posesiunile. Atât inima cât și mâna lui erau legate de posesiuni, dar n-a putut să le ia cu el. Așa sunt cei cu inima împărțită. Vedeți, un comentator biblic, privind la acest pasaj și în special această parte a pasajului, după ce a făcut o exegeză, a făcut și o evaluare a bisericii occidentale. Și a spus, voi traduce direct din engleză, deci vă rog să aveți îngăduință dacă va trebui să repet ceva sau să clarific ceva, să redresez ceva. Dar acest comentator spunea că pilda semănătorului nu este considerată, nu este de multe ori luată în considerare de cei care sunt îngrijorați de faptul că biserica își pierde statutul și membralitatea în America și în Europa. Dar, spune el, este greu să ne imaginăm un alt text mai relevant pentru situația bisericilor din Occident. Murim și motivul pentru aceasta este foarte simplu. Zice el, este greu să ne închipuim sau este greu să fii ucenic și să fii bogat. Ascultați lucrul acesta. Este greu să fii ucenic și să fii bogat. Sigur vom spune noi, nu poate să fie așa de simplu. Dar Iisus cu siguranță a crezut că este chiar atât de simplu. Ademenirea bogățiilor și a îngrijorărilor lumii care sunt produse de bogăție pur și simplu ne întunecă și ne sufocă imaginația, spune el. Și ca rezultat, biserica cade pradă celui mai mare inamic al Evangheliei, sentimentalismul. Biserica, sau de fapt Evanghelia, devine o formulă pentru a da sens vieților noastre, eliminând judecata din ecuație. De multe ori, cei care propun strategii de a recupera statutul pierdut al bisericii aici în Occident și a membralității, fac lucrul acesta sperând că oamenii pot să fie atrași să devină membri ai bisericii fără să facă față cerințelor uceniciei. Pentru o anumită perioadă s-ar putea să fie plin de bucurie, însă o astfel de bucurie nu poate să stea în fața persecuției. Caracterul superficial a multor strategii de înnoire a bisericii este descoperit și este descoperit cât de adânc este prin faptul că aceste biserici care sunt ridicate în felul acesta nici nu pot să-și imagineze cum faptul că ești creștin te poate pune în tensiune, într-o stare de tensiune cu modul de viață american. Și acest lucru, spune el, este adevărat, este valabil pentru creștinii care au vederi politice de stânga și pentru cei care au vederi politice de dreapta. Și ambele grupuri presupun în mod greșit și de multe ori în mod similar că libertatea este o condiție necesară a uceniciei. Frați și surori, libertatea nu este o condiție necesară a uceniciei, ci urmarea lui Hristos este condiția fără care nu există ucenicie. Dar continuă el, de aceea nu cred că este o sugestie radicală că să spun că această pildă ne ajută să citim, să vedem felul în care Hristos judecă biserica occidentală. Biserica în America pur și simplu nu este un sol, un pământ capabil să crească, să primească rădăcini adânci. S-ar putea să ni se pară ciudat că bogăția face imposibilă creșterea cuvântului. Noi presupunem că bogăția ar trebui să dea puterea necesară să facem așa mult, să facem mult bine în lume. Nu? Trimiterea Evangheliei, ajutorarea celor sărași și așa mai departe. Dar bogăția blochează imaginația Pentru că nu mai suntem obișnuiți așa cum au fost, nu mai suntem obligați așa cum au fost obligați ucenicii să fim o lume alternativă pe care o creează doar nevoia, nevoile de ordin material. Și când sunt înțelese și cele de ordin spiritual. Posedați de posesiuni, spune acest autor, vrem să acționăm în lume, de multe ori pentru cei săraci, fără însă să ne pierdem propriile posesiuni, cât adevăr în aceste cuvinte. Și tare mă tem că această categorie descrie și pe mulți care sunt în bisericile românești. Oare pe câți dintre noi ne descrie? Vrem să dăm importanță lucrurilor materiale, distracțiilor și divertismentului și așa mai departe. Și nu toate lucrurile acestea sunt rele, dar dacă o facem în detrimentul dezvoltării noastre spirituale, atunci problema este extrem de mare. Vrem și lumea asta și vrem și lumea viitoare. Domnul Iisus însă spune, unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Tot El spune, nu puteți sluji la doi stăpâni. Dar noi, tu, cui slujim? Cât suntem de preocupați de lumea aceasta, de problemele acestui veac? Dacă te-ai lăsat atras de ele, te îndemn, întoarce-te la Dumnezeu cu pocăință și cu credință și Domnul să ne ajute pe toți care ne-am îndreptat în această direcție să facem acest lucru. Și iată că ajungem la ultimul grup. Și aș vrea să observăm aici o transformare esențială. Versetul 8 spune, dar altele au căzut pe un pământ bun și au dat rod. Una 100, una 60, una 30. Versetul 23, cel semănat în pământ bun este acela care aude cuvântul și îl înțelege, care aduce într-adevăr rod și face 100 sau 60 sau 30. Toți din categoriile amintite au auzit cuvântul, toate categoriile până aici. Însă când este vorba de cel mântuit, lucrurile continuă. Nu numai că el înțelege cuvântul pe care l-a auzit, dar și mai important, aduce rod. Ați observat lucrul acesta? Aduce rod. După cum cele trei categorii sunt, trei categorii negative, aici în această ultimă categorie, de fapt, sunt trei categorii pozitive. Unii care rodesc 100, unii 60, alții 30. Și rodirea este distinția între cei mântuiți și cei nemântuiți. Și acum cred că e momentul potrivit să ridicăm întrebarea. Oare oamenii din primele trei categorii au avut credință salvatoare? Și sunt ferm convins că pe baza textului din această seară și a altor texte, răspunsul este un nu categoric. Aș vrea să vă arăt doar două, trei lucruri. A patra categorie este contrastată în mod limpede cu celelalte trei. Cuvântul spune, în traducerea NTR, spune dar altele. Știu că în traducerea Cornilescu spune în versetul care introduce aici, versetul 8, introduce această categorie sau aceste categorii. Știu că în Cornilescu spune o altă parte și am vrut să văd ce spune textul original. Și în original există acest cuvânt, dar, care contrastează ce a fost înainte cu aceste ultime categorii de oameni. Și chiar dacă n-am fi avut cuvântul dar, este foarte limpede că există un contrast enorm între primele trei și ceea ce urmează de la versetul 8. Deci prima categorie este contrastată cu celelalte trei. Al doilea motiv pentru care nu cred, și acesta este extrem de important, nu cred că avem de-a face cu credincioși în primele trei categorii, este faptul că nimic din text nu sugerează că primele trei categorii au avut vreodată vreun rod. Categoriile 1, 2 și 3 nu dau niciun fel de rod și dimpotrivă este limpede că nu au rodit. Însă caracteristica credinciosului este rodirea. Da? Pozițional, noi suntem ființe noi. Nu? Motoul bisericii noastre, 2 Corinteni 5 cu 17, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Aici este o realitate pozițională, pentru că orice credincioș știe că nu este o realitate practică. Nu este niciun om, niciun credincios care a crezut vreodată în jertfa mântuitoare a Domnului Iisus care putea să spună toate lucrurile s-au făcut noi în mod practic pentru mine. Nu există așa ceva. Dar din punct de vedere pozițional suntem astfel de ființe radical puse în Hristos și locuim acum, ni se spune, în locurile cerești. Acum, în acest moment, noi suntem în Hristos și fiind în El, suntem în locurile cerești și ce lucru extraordinar. Dar și practic avem rod dacă suntem în Domnul. Vedeți, cele două lucruri merg mână în mână. Cei care sunt mântuiți, ni se spune în cuvântul lui Dumnezeu și Apostolul Pavel ne arată lucrul acesta, poate mai bine ca oricine, au rodul Duhului. Cei care au prezența lui Dumnezeu în viața lor au rod, au trăire care confirmă aceasta. Cei care sunt ai lui Hristos, ne spune tot Pavel, și-au răstignit firea pământească împreună cu poftele ei, cu și patimile ei. Așadar, cei neroditori nu reprezintă credincioși autentici. Credincioșii autentici trebuie în mod necesar să aducă rod. Cei care sunt reprezentați de primele categorii sunt oameni care par să fie pe calea mântuirii, dar în realitate nu sunt și n-au fost niciodată. Un al treilea argument este faptul că Domnul Iisus, în explicația pe care n-am citit-o, dar în versetele 10 și 17 mai dă o explicație, este puțin mai complexă și nu intrăm în ea, dar în explicația pe care o dă, El sugerează că cele trei categorii sunt oameni nemântuiți, oameni care n-aud, nu vor, nu primesc, chiar dacă, aparent, superficial, primesc cuvântul, cel puțin unii dintre ei. Dar să mergem mai departe. Ce înseamnă această rodire? Aș vrea să o vedem în contrast cu cele trei categorii. Cele trei categorii care îi reprezintă pe cei necredincioși. Dacă diavolul vine și răpește cuvântul din inima celui care nu crede, prima categorie. Când e vorba de cel credincios, cuvântul rămâne în inima lui. Iată încă un test. Rămâne cuvântul lui Dumnezeu în inima mea, în inima ta. Apoi, cuvântul prinde rădăcină. Adică nu numai că rămâne, nu este vremelnic, nu numai că rămâne o perioadă, ci ține mult timp, ține toată viața. Asta înseamnă că cel care e credincios perseverează în vremuri de prigoană. În momentul în care trece prin necazuri, continuă să rămână lângă Domnul. Apoi observați, cuvântul, contrastând cu a treia categorie, se dezvoltă și nu se sufocă. Acum, cum arată un astfel de om? Un astfel de om este un om pentru care sfințirea este prioritară. Este un om care iubește voia lui Dumnezeu. Este un om care vrea să cunoască mai bine voia lui Dumnezeu. De ce? Ca să poată să o facă mai bine, să o urmeze din ce în ce mai mult. Este un om care este în același timp conștient de harul lui Dumnezeu, de faptul că suntem mântuiți prin har, că nu avem nicio șansă să ne mântuim singuri, că nu putem ridica un deget în acest sens, că suntem păstrați în credință prin har, că suntem sfințiți prin har. Sigur, în problema sfințirii trebuie noi să cooperăm cu lucrarea Duhului Sfânt. Dar observați că există grade de rodire. Se spune aici 30, 60, 100. Din punct de vedere agricol, spun comentatorii, 30 era improbabil, 60 și 100 practic era imposibil, era de-a dreptul miraculos. De ce în viețile unora vedem mai mult rod, mai multă creștere spirituală și în viețile altora care sunt credincioși autentici? Vedem mai puțin. Sigur că sunt factori multipli, sunt factori divini, este un factor divin, nu? Dar există și factorul uman și asupra acestuia trebuie să ne concentrăm noi, cum cooperăm cu Duhul Sfânt. Dar să nu ne mirăm dacă nu vedem aceeași dezvoltare în viața fiecărui credincios. Deci unii credincioși se vor dezvolta spiritual, se vor maturiza mai repede și mai mult, alții mai încet și mai puțin și nu vor termina cursa la același nivel de maturitate. Deși prin harul lui Dumnezeu fiecare va fi ca Domnul Iisus Hristos într-o zi, slăvit să fie El pentru asta. Dar ceea ce este enorm de important este că fiecare aduce rod. Da? Mai mult sau mai puțin, dar aduce rod. Și să comparăm rodul nu cu rodirea din viața altora, ci cu viața lor dinainte a-L cunoaște pe Hristos, cu viața lor în urmă cu 10 ani. Și ce fel de sol atunci suntem noi? Ce fel de sol sunt eu? Din care categorie faci parte? Domnul Iisus spune că sunt consecințe eterne legate de această realitate. Cine are urechi de auzit să audă, spune El în versetul 9. Dacă ești fără Hristos, vreau să te întreb dacă ai înțeles Evanghelia. Dacă ai înțeles că ești păcătos și ești condamnat de Dumnezeu pentru că ești păcătos, însă Dumnezeu este așa de bun, de plin de har și de îndurare, încât și-a trimis Fiul să moară pentru tine, pentru păcatele tale. Crede în El, pune-ți încrederea în El și vei fi mântuit. Hristos a murit și a înviat pentru salvarea noastră. Însă pentru cei care suntem pe calea credinței sau spunem că suntem pe calea credinței, vedem oare rodire în viața noastră? Vedem această rodire pe care o descrie Domnul Iisus? Vrei să cunoști voia lui Dumnezeu mai mult? Te interesează lucrul acesta? Vrei să te pui deoparte pentru Dumnezeu, adică să fii sfințit? Să fii dedicat Domnului? Înțelegi cât ești de dator harului lui Dumnezeu pentru toate lucrurile? Are oare cuvântul rădăcină adâncă în inima ta? În vremuri de prigoană perseverezi, dar în necazuri? Iată câteva întrebări. Știu că a fost o serie lungă. Timpul a expirat, am accelerat puțin. Probabil întrebările ar fi trebuit să le pun mai lejer, mai încet, dar am vrut să încheiem și am vrut să ne apropiem de încheiere. Să nu uităm însă aceste întrebări, aceste provocări ale cuvântului pe care Domnul Iisus însuși, într-una dintre pildele împărăției, ni le-a pus și ni le pune și astăzi peste veacuri. Aș vrea să invit echipa de închinare în față și, pregătindu-ne să îl mai lăudăm pe Domnul cu o cântare, aș vrea să vă reamintesc că pilda semănătorului ne arată felul în care oamenii răspund mesajului Evangheliei. Există unii care resping total Evanghelia și nu vor să audă nimic de ea. Există unii care o primesc superficial, este sentimentalism și dispare după un timp. Există alții în viață cărora pare să țină mai mult, să dăinuiască mai mult, însă în momentul în care sunt confruntați cu anumite provocări și lucrurile acestei lumi, îi fac să renunțe la Evanghelie. Însă, slăvit să fie Domnul, că există și o categorie de oameni care prin harul lui Dumnezeu ne include și pe noi, care primesc cuvântul după ce l-au auzit și acest cuvânt crește, rămâne, se dezvoltă și dă rod pentru veșnicie. Fie ca Domnul să ne ajute pe toți care suntem aici să fim parte din această ultimă categorie care este transformată, care aduce rod și care este a Domnului pentru veșnicie. Amin.